Ահա թե ինչ, բացականչեց օրիոր դը Սենսինը։ Իսկ ասում են ձերդ վեհապարություն մարկիզ դը Բուարնեի որբևայրուն։
Այո, օրիորդ, պատասխանեց քահանան։
Մեզ հարկավոր էր Փարիզ գնալ այս բոլորը տեսնելու համար, գոչեց Լորանսը։
Ավաղ, օրիորդ, ասաց Միշյուն, ես այնտեղ էի, տղայիս լիցեի ընդունել տալու համար էի գնացել, և կարող եմ երթվել, որ չի կարելի կատակել այսպես կոչված կայսերական գվարդիայի հետ։ Եթե ամբողջ բանակն այդպիսին է, ապա ներկա իրադրությունը մեզնից շատ ավելի կարող է ապրել։ Խոսում են այն մասին, թե մի շարք ազնվական ընտանիքների որդիներ զինվորագրվում են նրա բանակում, ասաց պարոն Դոցսերը։
Իսկ նոր օրենքի համաձայն, ավելացրեց քահանան,
ձեր որդիներին կպարտադրեն բանակում ծառայել։ Օրենք այլևս ոչ աստիճան, ոչ տիտղոս է ճանաչում։
Այդ մարդը իր արքունիքով ավելի մեծ վնաս է պատճառում մեզ, քան պատճառել էր ռևոլյուցիան իր կառապնարանով, գոչեց Լորանսը։
Եկեղեցին աղոթում է նրա համար, ասաց քահանան։
Իրար ետևից հայտնված այդ մտքերը կարծես լրիվ մեկնաբանում էին ծերունի մարկիզ դը Շարժբյոֆի իմաստուն խոսքերը, սակայն երիտասարդները այնքան խոր հավատ և պատվի այնքան բարձր զգացում ունեին, որ չէին կարող համաձայնել նման գործարքի։ Նրանք մտածում էին այնպես, ինչպես միշտ մտածել են պարտված կուսակցությունները, թե հաղթող կուսակցության բարգավաճումը շուտով կդադարի, թե կայսրինն է ցուկ է կանգնել միայն բանակը, թե փաստը վաղ կամ ուշ կկործանվի իրավունքի առաջ, և այլն։ Հակառակ բոլոր նախազգուշացումներին նրանք ի վերջո ընկան իրենց առջև փորված փոսը, որից կարող էին խուսափել միայն պարոն Դոցսերի նման զգույշ և հլու անձինք։ Եթե մարդիկ ուզենան անկեղծ լինել, թերևս նրանք ընդունեն, որ դժբախտությունը երբեք նրանց չի հարվածել առանց որևէ թաքուն կամ բացահայտ նախազգուշացման։ Այդ գաղտնի կամ ակներև նախազգուշացման խորունկ իմաստը շատերն ըմբռնել են միայն աղետը պատահելուց հետո։
Ամենայն դեպս ձերդ պայծառափայլություն, դուք լավ գիտեք, որ առանց իմ հաշիվները ներկայացնելու ես չեմ կարող այստեղից հեռանալ, ցածրաձայն ասաց Միշյուն օրիոր դը Սենսինին։
Պատասխանի փոխարեն Լորանսը գլխով հաստատական նշան արեց ագարակապանին և վերջինս հեռացավ։ Միշյուն շուտով իր հողերը վաճառեց բելաշ ագարակի վարձակալ բովիզաժին, բայց փոխարժեքը ստացավ 20 օրից հետո միայն։ Մարկիզ դը Շարժբյոֆի այցելությունից մեկ ամիս անց Լորանսը, որն իր զարմիկներին հայտնել էր նրանց հարստության մասին, առաջարկեց բարեկենդանի օրը անտառում թաղված 1 միլիոնը հանել հողի տակից։ Մեծ քանակությամբ կուտակված ձյան պատճառով Միշյուն մինչ այդ չէր կարողացել գանձը դուրս անել, բայց նա ցանկանում էր իր տերերի հետ ձեռնարկել այդ գործին։ Միշյուն ուզում էր անպայման հեռանալ այդ դեպարտամենտից, նա իրենից վախենում էր։
Մալենը անսպասելի կերպով գոնդրվիլ է ժամանել, և ոչ ոք չգիտե, թե ինչու, ասաց նա իր տիրուհուն, իսկ ես չպիտի կարողանամ ինձ զսպել, նրան սպանելու և ապա գոնդրվիլը վաճառքի հանելու ցանկությունից։ Ես ինձ հանցավոր եմ զգում, որ ժամանակին չհետևեցի իմ ներքին ձայնին։
Ինչն է արդյոք նրան ստիպել թողնել Փարիզը ձմեռվակեսին։
Արսիյում բոլորն էլ այդ մասին են խոսում, պատասխանեց Միշյուն, ընտանիքը նա թողել է Փարիզում։ Նրան ուղեկցում է միայն սենեկապանը, այստեղ նա տեսակցում է միայն նոտար Գրևենի և տիկին Մարիոնի հետ, վերջինս օբ դեպարտամենտի հարկահավաքի կինն է, այն Մարիոնի հարսը, որ նրանունով Մալենի համար գոնդրվիլը գնեց։
Լորանսը գտնում էր, որ բարեկենդանը ամենահարմար օրն է, որովհետև այդ տոնի արդիվ կարելի էր ծառաներից ազատվել։ Դիմակահանդեսներից հրապուրվելով, գյուղացիները քաղաք պիտի գնային, և դաշտերում ոչ ոք չէր մնալու։ Սակայն այդ օրվա ընտրությունը ճշգրիտ կերպով ծառայեց ճակատագրին, ինչպես այդ հաճախ պատահում է ոչրագործությունների դեպքում։ Դիպվածն իր հաշիվներն արեց նույնքան հնարամտությամբ, ինչքան ինքը Լորանսը, նկատի ունենալով, որ պարոն և տիկին դոցերները անչափ կմտահոգվեն, եթե իմանան, թե անտառի սահմանամերձ այդ դղյակում պահվելու է 1,100,000 ֆրանկ ոսկեդրամ։ Խորհրդակցության ժամանակ դոցեր եղբայրները հենց իրենք այն կարծիքին եկան, որ նրանց ոչինչ չհայտնեն։ Արշավի գաղտնիքը պետք է իմանային միայն Գոթարը, Միշյուն, 4 երիտասարդները և Լորանսը։ Մանրակրկիտ հաշվումներից հետո նրանք եկան այն եզրակացության, որ հնարավոր է յուրաքանչյուր ձիու վրա բեռնել 48,000 ֆրանկ պարունակող մի երկար տոպրակ։ 3 ուղևորություն բավական էր։ Որպես նախազգուշություն որոշվեց տոնական խրախճանքը դիտելու համար, տրուա ուղարկել բոլոր այն ծառաներին, որոնց հետաքրքրասիրությունը կարող էր վտանգավոր լինել. Կատերինը, Մարթան և Դյուրիեն, որոնք վստահելի էին, պիտի մնային դղյակը պահպանելու համար։ Ծառաները ուրախությամբ ընդունեցին իրենց շնորված այդ ազատությունը և լուսաբացից առաջ մեկնեցին։ Վաղ առավոտյան Գոթարը Միշյուի օգնությամբ մաքրեց և թամբեց ձիերին։ Հեծելախումբը անցավ Սենսինի պարտեզների միջով և այնտեղից ուղվեց դեպի անտառ։ Պարկի դարպասը շատ ցած լինելու պատճառով հեծյալները ցած իջան և ձիերի սանձերից բռնած պարկն անցան հետիոտն։ Այն պահին, երբ նրանք նորից ձիեր էին հեծնում, այնտեղից անցավ Բելաշի վարձակալ ծերունի բովիզաժը։
«Ահա», գոչեց Գոթարը, «ինչ-որ մարդ է գալիս»։
«Այդ ես եմ»,
ասաց պարկեշտ վարձակալը հանկարծակի հայտնվելով։
«Բարի լույս, պարոններ. Հակառակ պրեֆեկտի վճռին որսի եք գնում»։ «Իհարկե, ես ձեզ չեմ մատնի, բայց զգույշ եղեք. ինչքան բարեկամ, այնքան էլ թշնամի ունեք»։ «Աստված տա, որ մեր այս որսորդությունը հաջողությամբ պսակվի. Այն ժամանակ դու նորից քո նախկին տերերին կունենաս»։
Ժպտալով ասաց խոշորակազմ դոցերը։ Այդ խոսքերի համար, որոնց բոլորովին տարբեր իմաստ պիտի տային հետագա դեպքերը, Լորանսը մի խիստ հայաց կցեց Ռոբերի վրա։ Ավակ դսիմյոզը հավատում էր, թե Մալենը մի հրաժարագին ստանալով կվերադարձներ Կոնտրվիլը։ Ջահելները ուզում էին Մարկիզ դե Շարժբյոֆի խորհուրդների ճիշտ հակառակն անել։ Ռոբերը, որը բաժանում էր նրանց հույսերը, հենց այդ էր նկատի ունեցել ճակատագրական խոսքերն ասելու պահին։
«Բոլոր դեպքերում բերանդ փակ պահիր, բարեկամս»,
ասաց Միշյուն բովիզաժին և դարպասի բանալին վերցնելով մեկնեց խմբի հետևից։ Մարտ ամսվա վերջի գեղեցիկ օրերից մեկն էր։ Օդը չոր, հողը ձյունից մաքրված, երկինքը անամպ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը մի տեսակ հակասության մեջ տերևազուրկ ծառերի հետ։ Եղանակն այնքան մեղմ էր, որ դաշտերում տեղ-տեղ արդեն կանաչած հողաշերտեր էին երևում։
«Մենք գնում ենք գանձ որոնելու, մինչդեռ մեր գերդաստանի իսկական գանձը դուք եք զարմոհի»,
ասաց ավակ դսիմյոզը ծիծաղելով։ Լորանսը գնում էր առջևից, զարմիկները նրա աջ և ձախ կողքից։ Դոցեր եղբայրները հետևում էին նրանց, իսկ վերջից գալիս էր Միշյուն։ Գոթարը ճանապարհը հետախուզելու համար բոլորից առաջ էր անցել։ «Քանի որ մեր հարստությունը գետ մասամբ վերականգնելու ենք, ապա ամուսնացեք եղբորս հետ», ասաց կրտսերը ցածրաձայն։ «Նա ձեզ պաշտում է. դուք երկուսով կունենաք այնքան հարստություն,
որքան հարկավոր է հիմիկվա ազնվականներին։ Ոչ, դուք իրեն թողեք ամբողջ հարստությունը, և ես կամ ուսնանամ ձեզ հետ։ Իմ ունեցածը երկուսիս էլ բավական է, պատասխանեց Լորանսը։
Թող այդպես լինի, գոչեց Մարկիզ դ Սիմյոզը։ Ես կհրաժարվեմ ձեզնից և կփնտրեմ միկին, որը որպես քույր արժանի լինի ձեզ։
Ուրեմն դուք ինձ սիրում եք ավելի պակաս, քան ես կարծում էի, պատասխանեց Լորանսը, խանդի արտահայտությամբ նայելով նրան։
Ոչ, ես ձեզ երկուսիդ ավելի եմ սիրում, քան դուք ինձ, ասաց Մարկիզը։
Նշանակում է դուք ձեզ զոհաբերում եք, հարցրեց Լորանսը ավագ դ Սիմյոզին, նրա վրա այնպիսի հայացք նետելով, որ վարքյանական նախընտրություն էր արտահայտում։ Մարկիզը չպատասխանեց։ Այդ դեպքում ես պիտի մտածեմ միայն ձեր մասին։ Մի բան, որ անհանդուրժելի կլինի իմ ամուսնուն, ասաց Լորանսը, որը Մարկիզի լռությունից գրգռված անհամբերության մի շարժում արեց։
Ինչպես պիտի ապրեմ ես առանց քեզ, բացականչեց կրտսերը, նայելով եղբորը։
Բայց դուք չեք կարող երկուսիս հետ էլ ամուսնանալ, ասաց Մարկիզը։ Վերջի վերջո ժամանակն է, որ որոշում ընդունեք, ավելացրեց նա, սրտից խոցված մարդու խիստ շեշտով։ Նա առաջ քշեց իր ձին, որպեսզի դոցերները չլսեն այս խոսակցությունը։ Կրտսեր եղբոր և Լորանսի ձիերը հետևեցին նրան։ Երբ նրանք բավական հեռացան մյուսներից, Լորանսը ուզեց խոսել, բայց նրա առաջին խոսքերը արցունքներն էին։
«Ես կգնամ կուսանոց», ասաց նա վերջապես։
«Ուզում եք վերջ տալ Սենսիինի տոհմին», հարցրեց կրտսեր դ Սիմյոզը։ «Մեկի փոխարեն, որը հանձն կառնի դժբախտանալ, դուք ուզում եք երկուսին դժբախտացնել»։
«Ոչ, մեզանից նա, ով ձեր եղբայրն է դառնալու, կհաշտվի իր վիճակի հետ, երբ իմացանք, որ այնքան աղքատ չենք, որքան կարծում էինք, մենք իրար հետ բացատրվեցինք», ասաց նա, նայելով Մարկիզին։
«Եթե ես լինեմ նախընտրելին, ապա մեր ամբողջ հարստությունը կմնա եղբորս, իսկ եթե այդ բախտը ինձ չվիճակվի, ապա եղբայրս ինձ է թողնելու հարստությունն ու տիտղոսը, քանի որ ինքը պետք է դառնա կոմս դ Սենսիին.
Բոլոր դեպքերում մեզնից նա, ով չի երջանկանալու, գոնե իր կյանքը կանոնավորելու հնարավորություն կունենա, իսկ եթե զգացած վիշտը անբուժելի կլինի, ապա կգնա բանակ, որպեսզի սպանվի պատերազմում և այլևս չտրտմեցնի ամուսնացածներին»։
«Մենք իսկական միջնադարյան ասպետներ ենք և արժանի մեր նախնիներին», գոչեց ավագը։ «Այժմ խոսքը ձեզ է պատկանում, Լորանս»։
«Մենք չենք ուզում այս դրության մեջ մնալ», ասաց կրտսերը։
«Չկարծես, Լորանս, որ անձնազոհության մեջ հաճույք չկա», ավելացրեց ավագը։
«Սիրելիներս», ասաց Լորանսը, «ես չեմ կարողանում որոշել. Ձեզ սիրում եմ այնպես, կարծես երկուսդ նույն էակն եք, այնպես ինչպես ձեր մայրն էր ձեզ սիրում. Աստված մեզ օգնի. Ես ընտրություն չեմ անի. Թող մեր բախտը հանձնենք ճակատագրին. Սակայն ես մի պայման եմ առաջարկում»։
«Ինչպիսի»?
«Ձեզնից նա, ով իմ եղբայրն է լինելու, ինձ մոտ կմնա մինչև այն ժամանակ, երբ ես ինքս նրան թույլ տամ հեռանալ. ուզում եմ ինքս վճռել, թե երբ է մեկնումի պատեհ ժամը»։
«Համաձայն ենք», պատասխանեցին երկու եղբայրները, առանց մեկնաբանելու իրենց զարմուհու միտքը։
«Ձեզնից նա կլինի իմ ամուսինը, ում այսօր ընթրիքի աղոթքից հետո իր առաջին խոսքը կուղղի տիկին դոցերը. Սակայն ձեզնից ոչ մեկը չպետք է խորամանկության դիմի և ստիպի, որ տիկին դոցերը իր հետ խոսի»։
«Մենք այդպիսի անազնիվ խաղ չենք խաղա», ասաց կրտսերը։ Երկու եղբայրներն էլ համբուրեցին Լորանսի ձեռքը,
Նրանցից յուրաքանչյուրը հավատում էր, թե հարցը պիտի լուծվեր ինը պաստիրեն։ Մի հանգամանք, որ չափազանց բարձրացրեց երկվորյակների դրամադրությունը։
«Բոլոր դեպքերում, սիրելի Լորանս, դու մի նոր կոմս դսենսին կստեղծես», ասաց ավագը։
«Իսկ մենք վիճակ էինք գցում իմանալու համար, թե ով չի լինելու մարկիզ դը Սիմյոս», լրացրեց կրտսերը։
«Ինձ թվում է, տիրուհիզ երկար չի մնա օրիորդ»,
ասաց Միշուն, որը գալիս էր դոցեր եղբայրների ետևից։
«Տերերս շատ ուրախ են երևում. Եթե տիրուհիս ընտրություն կատարի, ես չեմ մեկնի. Ուզում եմ նրանց հարսանիքը տեսնել»։
Դոցերներից ոչ մեկը չպատասխանեց։ Հանկարծ նրանց և Միշուի միջև մի կաչաղակ թռավ։ Միշուն, որը պրիմիտիվ մարդկանց պես սնոտիապաշտ էր, կարծես լսեց ինչ-որ հուղարկավորության արարողություն ազդարարող զանգակների ղողանջ։ Մեր սիրահարների համար օրը սկսվել էր ուրախությամբ, իսկ երբ սիրահարները անտառում միասին են, հազիվ թե կաչաղակներ նկատեն։ Հատակագծի օգնությամբ Միշյուն գտավ թաղված դրամի վայրը։ Բրիչներով զինված երիտասարդ ազնվականները դուրս բերեցին թաքնված գանձը։ Այն թաղված էր անտառի ամայի մի վայրում, հեռու երթևեկությունից և բնակությունից։ Ուստի ոսկով բեռնավորված քարավանը ոչ ոքի չհանդիպեց, բայց այդ հանգամանքը դժբախտության պատճառ դարձավ։ Երբ խումբը Սենսինից վերադառնում էր, վերջին 200,000 ֆրանկը փոխադրելու համար, երիտասարդները, իրենց հաջողությունից քաջալերված, բռնեցին ավելի կտրուկ ճանապարհ, քան այն, որով եկել էին նախորդ ուղևորությունների ժամանակ։ Ճանապարհը անցնում էր բլրակի գագաթով, որտեղից կարելի էր տեսնել Գոնդրվիլի պարկը։
«Կրակ»,
բացականչեց Լորանսը, նկատելով կապտավուն ծխի Միսյուն։
«Ինչ-որ հրավառություն է զվարճանալու համար»,
պատասխանեց Միշյուն։ Լորանսը, որը ճանաչում էր անտառի նույնիսկ ամենահետին արահետները, քարավանից անջատվեց և ձին խթանելով արշավեց մինչև Սենսինի տաղավարը, Միշուի նախկին բնակարանը։ Թեպետ տաղավարը փակ էր և անբնակ, այնուամենայնիվ վանդակապատ դուռը բաց էր, և Լորանսը նկատեց սմբակների հետքեր, որոնք վկայում էին, թե ձիեր են անցել այնտեղից։ Ծուխը բարձրանում էր անգլիական պարկի մի մարգագետնից, կոմսուհին ենթադրեց, թե այնտեղ խոտ են վառել։
«Ահա, ուրեմն դուք էլ եք այդ գործին մասնակից, օրիորդ»,
գոչեց Վիոլետը, ձի հեծած դուրս սլանալով պարկից և կանգնելով Լորանսի առաջ։
«Բայց այս պարզապես բարեկենդանի կատակախաղ է, չէ՞, նրան չեն սպանի»։
«Ում»։
«Ձեր զարմիկները նրա մահը չեն ցանկանում»։
«Ում մահը»։
«Սենատորի»։
«Դու գժվել ես, Վիոլետ»։
«Այդ դեպքում դուք ինչ եք անում այստեղ»,
հարցրեց նա։ Ահաբեկված այն մտքից, թե իր զարմիկներին վտանգ է սպառնում, խիզախ հեծելուհին նժույգը խթանեց և պեղման վայրը հասավ ճիշտ այն պահին, երբ վերջին պարկերն էին բեռնում ձիերի վրա։
«Զգուշ կացեք, ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում շրջակայքում, բայց պետք է իսկույն վերադառնալ Սենսին»։
Մինչ երիտասարդ ազնվականները զբաղված էին ծերունի մարկիզի փրկած հարստությունը փոխադրելով, նույն պահին մի տարօրինակ տեսարան էր տեղի ունենում Գոնդրվիլի դղյակում։